Offside. Zdravniki za črni trg. Nacionalni inštitut za javno zdravje, krajše NIJZ, je včeraj organiziral novinarsko konferenco, na kateri so predstavniki NIJZ, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in več zdravstvenih združenj izrazili nasprotovanje predlogu zakona o osebni rabi konoplje, ki sta ga sredi julija vložili poslanski skupini koalicijskih strank Levica in Gibanje Svoboda. Predlog, katerega obravnava v parlamentu, je predvidena v novembru, bi polnoletnim državljanom dovolil posedovanje do 7 gramov konoplje na javnih površinah in do 150 gramov doma na posameznika z omejitvijo 300 gramov na gospodinstvo. Dovoljeno bi bilo tudi gojenje do 4 rastlin konoplje na domu. Če v istem gospodinstvu v konopljo goji več se sostanovalcev, bi bilo dovoljeno število rastlin omejeno na 6. Po mnenju zdravnikov na novinarski konferenci NIJZ o predlogu zakona ta predstavlja večja tveganja za odvisnost, duševne bolezni, pogostejše zastrupitve in druge negativne posledice za družbo, kot je omamljenost na delovnem mestu in povečanje družinskega nasilja. Pri tem se sklicujejo na neznane raziskave. Poleg strank predlagateljic predlog legalizacije osebne rabe in domačega gojenja konoplje podpirajo tudi v izvenparlamentarni piratski stranki, v kateri so do argumentov zdravnikov kritični. Podporo predlogu Levice in Svobode pojasni predsednik piratske stranke Jasmin Feratovič.
V piratski stranki smo zakon o legalizaciji konoplje vložili v parlamentarno proceduro že leta 2018, ampak naš zakon je vključeval predvsej bolj razširjen model legalizacije. Ampak po vsakem primeru se pač pirati zauzemamo za polno legalizacijo konoplje in tudi ta model, ki je trenutno predlagan, je korak naprej. Torej, govorimo o tem, da se neha kaznovati uporabnike in da se nekako omeji črni trg. Zato se nam to zdi pomembno, tudi če je pač zakon v trenutni obliki, se nam zdi, da bi se ga dalo predvsej izboljšati, nadgraditi, se nam vseeno zdi sprejemljiv, torej da se ga sprejme in da se naredi te pomembne korake, predvsem da se neha preganjati uporabnike in kaznovati ljudi za rekreativno rabo konoplje, ker z tem nikomor ne škodujejo. Tako da in to je pač pomemben premik in se nam zdi nujen. Konoplja je danes prisotna, ljudje ne vejo točno, kaj konzumirajo, tudi te procenti THC-ja so že danes zelo visoki in z legalizacijo se da te stvari urediti, nadzorovati in prevzeti kontrolo dejansko nad trgom konoplje. Česar pa zdravniki ne predlagajo, ampak enostavno pač strašijo proti konceptu legalizacije kot take.
Na konferenci je psihiatrinja Andreja Pirtovšek-Šaus z Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana zatrdila, da uporaba marihuane povzroča duševne motnje, ki privedejo tudi do samomorov.
Dokazi kažejo, da kajenje marihuane ni brez tvega. Lahko povzroči zmedenost, občutke tesnobe, negativno vpliva na spomin in motorične sposobnosti. Dolgotrajna uporaba je povezana z depresijo, socialno anksioznostjo, samomorilnimi mislimi in samomori. Prav tako se pogosteje pojavljajo psihoze in kronične bolezni, kot je shizofrenija. Izkušnje iz Kanade, kjer je uporaba marihuane dovoljena že več kot desetletje, potrjujejo porast duševnih motenj, zlasti med mladimi. V študijah veliko krat preberemo, da je število hospitalizacij po legalizaciji marihuane izjemno naraslo, predvsem na račun razvoja psihotičnih epizod, ko mladi odrasli kadijo marihuano vsak dan v večjih količinah in ob tem prihaja do duševnih motenj, ki posameznika pripeljajo v psihiatrično bolnišnico. Ti sprejemi so izjemno neprijetni. Ti sprejemi so izjemno neprijetni tako za posameznika, kot za njegovo celotno družino. Tako kot sta že prej kolegici navedli, je še posebej ranljiva torej populacija mladih, nekje do 25. leta se možgani razvijajo in v primeru, da mladostnik redno kadi marihuano v visokih odmerkih, visoki odmerki so namreč dan danes pač zelo pogosti in stanje je precej drugačno, kot je bilo recimo 20 let nazaj in posledično je razvoj psihotičnih epizod precej narastu.
Feratovič odgovarja, da sama konoplja duševnih bolezni ne povzroča, ampak je tveganje za razvoj teh odvisno od več faktorjev.
Po našem pregledu razpoložljive strokovne literature je trditev, da konoplja povzroča določene duševne težave napačna oziroma konoplja ne more biti izvor teh duševnih motenj, pa recimo govorimo o psihozi in podobno. Je pa res, da ljudje, ki imajo že vnaprejšnjo preizpozicijo na te duševne motnje, se jim z rabo konoplje to lahko zaostri. Tukaj pri tem vprašanju je spet pomembno vprašanje, na kakšen način izvedemo legalizacijo. Ker ključni rizik tveganja je vsebnost THC-ja, torej kakšen procent THC-ja vsebuje posamezen izdelek. In ker se je ustvarilo z trgom, predvsem z komercializacijo tega recimo v Združenih državah in v Kanadi, smo dobili primere, kjer se je pa začelo prodajati maksimalno vsebnost THC-ja in obstaja tudi določeni izdelki, kjer je recimo vsebnost že po 60%, kar je izjemno visoko in izjemno tvegano. Torej, če se legalizacijo izvede na previden način in se spodbuja ne vsebnost THC-ja, torej, da se recimo trošarine ali pa sistem prodaje, da se uveljavi takšen, da se spodbuja nižjo koncentracijo THC-ja, potem se tudi ta tveganja znižajo. Tako da seveda tveganja obstajajo, ampak so odvisna od modela legalizacije in kako z legalizacijo tudi potem kasneje urejamo ta trg.
Tanja Varl-Turk, zdravnica z Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, je izrazila nasprotovanje legalizaciji uporabe marihuane zaradi nevarnosti zastrupitve.
Ob predlogu zakona o rabi konoplje za osebno rabo pa ponovno znova opozarjamo, da za zdravljenje stanj, kot so anksioznost, depresija, nespečnost, različne autoimunske rakave bolezni, ni nikakršne strokovne podlage za uporabo kanabinoidov ali rastline konoplje. Uporaba konoplje pri teh stanjih pogosto povzroči neželene učinke, v hujših primerih zelo hude klinične slike zastrupitve. Poudarjamo, da je uporaba konoplje v porastu in že tesno sledi uporabi alkohola in tobaka, ki sta že desetletja velik javnozdravstveni problem, ki ga nikakor ne uspemo zamejiti. Po javno dostopnih podatkih danes vemo, da že več kot polovica najstnikov meni, da je konoplja zelo dosegljiva. Še posebej nas skrbi, da menijo, da je neškodljiva in sploh ne vpliva na zdravje. Tudi raziskave med delodajalci kažejo, da je raba psihoaktivnih snovi med poslenimi vse pogostejša. Tudi podatki naše 24-urne toksikološke službe Centra za klinično toksikologijo kažejo, da so zastrupitve s konopljo tako namerne kot nenamerne v stalnem porastu. Zastrupitve se pogosteje pojavljajo pri najbolj ranljivih skupinah, to so otroci, mladostniki, ostareli in kronični bolniki. Opozorili bi tudi, da v primeru zakona o konoplji za medicinske in znanstvene namene konoplja še ostaja v domeni Ministrstva za zdravje in Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, to je stroke, kar še vsaj v teoriji predstavlja nek varnostni mehanizem. V primeru odobritve uporabe konoplje osebne namene pa vsakršen varnostni mehanizem popolnoma odpove, kar pomeni, da bomo na široko odprli zeleno luč novi drogi, z vsemi javno zdravstvenimi posledicami vred. Predlog zakona tudi ne vključuje nobenih učinkovitih preventivnih strategij, ki bi preprečevale dostopnost in zlorabo konoplje kot droge.
Turk je bila kritična tudi do dovoljenja domačega gojenja konoplje, ki bi zaradi nenadzorovanih razmer in neznanja amaterskih pridelovalcev tveganja za zastrupitev še povečala.
Nazadnje pa opozarjamo še na dejstvo, da razmere pri gojenju konoplje doma, kot so temperature, svetloba, vlažnost, sestava tal, kritično vplivajo na kakovost in sestavo vzgojene konoplje in s tem tudi na vsebnost psihoaktivnega THC v vzgojeni rastlini. Pomankanje ustreznega znanja nad rastiščem rastline, torej v praksi pomeni proizvodno konoplje z neznanim deležem fiziološko, torej telesu aktivnih kanabinoidov, s tem pa tudi vsebnost psihoaktivnega THC, ki bo prinesel pomembno večje tveganje za hude neželene učinke in zastrupitve.
Feratovič pojasnjuje, da tveganje za zastrupitve izvira z črnega trga, saj kakovost konopljenih izdelkov ni nadzorovana. Meni, da bi problem lahko rešila prav legalizacija.
Ker se tiče zastrupitev, smo pirati zelo podrobno analizirali podatke že leta 2018, in smo že takrat opazili trend, da narašča količina zastrupitev z THC, oziroma bolj pomembno je povedati, da narašča število zastrupitev z kanabinoidi. In med vzroki za te zastrupitve se predvsem pojavljajo torej uporaba sintetičnih kanabinoidov in pa uporaba torej različnih preparatov, ki vsebujejo tudi elemente drugih drog. Torej, govorimo naprimer o konoplji, ki ima primesi recimo heroina in podobno. Torej, govorimo o nepreverjenih produktih, ki po katerih trenutno ljudje posegajo na črnem trgu. Nekako risati usporednice, da, ker imamo trend zastrupljanja z določenimi preparati iz konoplje v tem trenutku in ga nekako risati, kot da bo se samo zaostroval z legalizacijo, je povsem nestrokovno in tudi neutemeljeno in gre na nek način za zavajanje za strani zdravstvene stroke. Zato, ker potem, ko izvedemo legalizacijo, se lahko te stvari spravijo v red. Torej, lahko se uredi torej, dostop do konoplje in tudi omeji črni trg.
Poleg negativnih posledic za zdravje posameznikov, ki uživajo marihuano, so zdravniki napovedali tudi škodo za družbo. Predvidevajo, da bo zakonska neovirana marihuana povzročila več družinskega nasilja in travme pri otrocih odvisnikov, spodbudila vožnjo pod vplivom THC-a, prihajanje na delovno mesto pod vplivom THC-a in absentizem, ter nazadnje zvišala stroške javnega zdravstva. Najstniki bi poleg poslabšanja duševnega zdravja utrpeli še neuspeh v šoli in konflikte s starši. Po mišljenju Leje Furlan, strokovne sodelavke v programu za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti na NIJZ, pogovorimo se, bi legalizacija uporabe konoplje za polnoletne med mladoletnimi spodbudila večjo porabo prek normalizacije.
Prav zakon izrecno prepoveduje uporabo konoplje mladoletnim osebam, predstavlja za mlade poseben problem iz treh razlogov. Prvo je zaznana dostopnost. Torej, ko smo že povedali, slišali, mladostniki so prepričani, da z lahkoto pridejo do marihuane, torej naše izkušnje tudi v tem poročajo, govorijo, mladostniki si lahko konopljo priskrbijo brez večjih težav in tudi zaradi te razširjenosti in dostopnosti, kot smo že slišali, najbolj uporabljena droga med mladimi. Mladostniki nimajo občutka, da je to kaj posebej nevarno. Mladostniki, ki pridejo v naš program, verjamejo, da je to nekaj normalnega, da to vsi počnejo, da to v mladostništvu nekaj, kar pa sodi zraven in takšnega prepričanja stališča so sedaj že tudi starši. Če je za starše oziroma za odrasle osebe konoplja dovoljena, potem bodo mladostniki to prevrednotijo, da droga ni nevarna, ni škodljiva. Že sedaj je to njihovo stališče, sploh zaradi tega, ker je v javnosti veliko govora o uporabi konoplje v medicinske namene, verjamejo, da je konoplja zdravilna. Konoplja v njihovih očeh je pač normalizirana in tveganja se zato zdijo manjša. Mladostniki že sedaj stavno ne verjamejo, da je marihuana tista substanca, ki vpliva na to, da so oni kot osebe spremenjeni, da imajo težave v šoli, da se doma ne razumejo, da so recimo zaradi tega brezvoljni, da imajo druge težave, pripisujejo vsem ostalim, ne zavedajo se, da so to te osebnostne spremembe, ki so že bile povedane, posledica uporabe konoplje.
Predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana Metoda Dodič-Fikfa, ki je predvidela, da bi določbe predlaganega zakona privedle do dodatnih nesreč pri delu.
Naš predlog zakona gre še naprej in sicer specialistu medicine dela ob predhodnem in obdobnem pregledu prepoveduje testiranje na THC. S tem mu onemogoča ne odkrivanje človeka, ki je trenutno pod vplivom, ampak spremljanje takega delavca, odkrivanje škodljive rabe in seveda tudi odvisnosti. Povedano drugače, spuščamo v proizvodno ljudi, ki so pod vplivom THC-ja. In s tem posegamo tudi v zakon o varnosti in zdravju pri delu. Kaki so negativni učinki, ste danes slišali? Težave s pomnjenjem, težave s koncentracijo. Vendar tokrat vas prosim, da se koncentrirate ne na paciente, o katerih so govorili moji kolegi, skoncentrirajte se na zdrave delavce. Takega delavca smo spustili v proizvodno, ki ima težave s pomnjenjem, težave s koncentracijo, težave s koordinacijo gibov in podaljšanim reakcijskim časom. Torej, povečamo tveganje za poškodbe pri delu povsod. Poveča se število napak. Zaradi vsega tega, kar sem zgoraj povedala, pade proizvodnja, kar je logično in poveča se absentizem.
Po mnenju predsednika Piratske stranke so zdravniki s temi kritikami predloga zakona prestopili okvire svoje stroke.
Bi res izpostavil, da je potrebno potegniti črto. Kdaj se lahko zdravnike posluša kot strokovnjake, kot kredibilne sogovornike za določen del vprašanja legalizacije. Torej, tukaj so po našem mnenju šli preko svojih kompetenc in preko svoje stroke in svojih področij. Zato, ker ko govorimo o vplivu konoplje na našo družbo, o različnih družbenih implikacijah, je potrebno se pogovarjati z širšim krogom strokovnjakov, treba se posvetovati z recimo ljudmi iz šolstva, z ljudmi iz policije, strokovnjaki za kriminologijo in pa seveda z strokovnjaki za zdravljenje odvisnosti in za pač obveščanje in osveščanje o drogah. Torej, tukaj so zdravniki enostavno začeli pavšalno komentirati stvari zunaj njihovih področji in spet nekako vidimo, da gre za precejšno mero nekega posploševanja in v neki meri tudi zavajanja. Če vprašamo recimo stroko, ki se ukvarja z odvisniki, imajo marsikaj drugega zapovedati in tudi legalizacijo podpirajo.
Posedovanja in uživanja marihuane prohibicija ne zmanjšuje. Legalizacija pa bi jo lahko spravila z črnega trga in s tem dejansko zmanjšala prej naštete nevarnosti, je prepričan sogovorec.
Ko govorimo o odvisnosti, ko govorimo o razširjenosti uporabe konoplje, pa se enostavno treba zavedati, da je konoplja že danes zelo enostavno dostopna. Večina, predvsem mladih, čuti kot da je zelo, da ima možnost jo dobiti praktično na vsakem koraku in to danes pač obvladuje črni trg. Torej, trditi, da gre za neke vrste promocijo kajenja, je povsem zmotno in tudi ne vem, kje zdravniki trenutno v katerem svetu živijo. V realnosti je konoplja že razširjena, samo da jo v tem trenutku obvladuje črni trg. In če zdravniki preferirajo črni trg, naj tako povejo, ne pa, da nam pač rišejo te neke strašne usporednice in da poskušajo dejansko ljudi prestrašiti.
Ob tem je kritičen tudi do zakonodajnega predloga Levice in Svobode, saj zgolj odpravlja prepoved posedovanja marihuane za osebno rabo, trga pa ne regulira.
Namen našega zakona je, da se uvede sistem prodaje in proizvodnje konoplje, kar pomeni, da se spravi to substanco pod kontrolo in da se seveda uporabnikom ponudi preverljivo kakovost, da vsak ve, kaj kupi, kaj konzumira. To je zelo pomembno, predvsem iz vidika nadzora in iz vidika zmanjševanja tvega. Hkrati pa govorimo o vsaj 20 milijonih evrov letno, kolikor bi se lahko pobralo trošarin iz tega naslova. In ves ta denar bi recimo lahko namenili programom zdravljenja odvisnosti, programom osveščanja, programom preventive, tako kot bi recimo danes recimo moralo biti s trošarinami na alkohol. Torej, da se uporabi ista logika, kot jo imamo z alkoholom, pa z tobakom, da se uveljavi tudi pri konoplji, da se te substance na regulativni način izenačijo. In na nek način potem tudi mi dobimo precej večjo kontrolo nad trgom in nad tem, kaj se prodaja in kaj se uporablja. Torej, vsi te pomisleki zdravnikov bi se dalo na njih odgovoriti, če bi se v zakonski predlog tudi uneslo, da se lahko konoplja legalno tudi prodaja in proizvaja pod določenimi pogoji.
Poslanka Gibanja Svoboda Sara Žibrat je dejala, da bodo kljub nasprotovanju vseh tega dela zdravstvene stroke nadaljevali s sprejemanjem zakona. Izpostavila je, da glede na ankete marihuano uporablja skoraj četrtina prebivalstva Slovenije, na podlagi česar sklepa, da prohibicija ne deluje. Zdravniški psi lajajo, zadeta karavana gre dalje. Kljub slabim argumentov zdravnikov, abstinent ostaja Matej.
Offside.